Գլուխ 51-րդ. Բանակցությունները շարունակվում էին, և Քաուփերվուդի համար ամենածանրն այն էր, որ ստիպված էր, գուցե ոչ այնքան ստիպողական, որքան այդ նրան թվում էր, իրեն օգտականներ վերցնել անգլիացիներին և ոչ թե ամերիկացիներին. Այդ անհրաժեշտության առաջին զոհը դարձավ Դսոտոսի Փենսը. Նա հուսահատության մեջ էր, որովհետև կարողացել էր ընտելանալ Լոնդոնին. Անգլիան նրան համարյա դուր էր գալիս, և նա հույս ուներ իր հաջողակ տիրոջ հետ միաժամանակ փառաբանվել այս կողմերում էլ. Ավելին, նա հույս ուներ վարժվել այդ գործերում և գործամոլությամբ ու հմտությամբ մրցել այդ ինքնավստահ և մեծամիտ անգլիացիների հետ, որոնք իր խորին համոզմամբ համարյա ոչինչ չէին հասկանում երկաթուղային գործից. Քաուփերվուդը, ցանկանալով հնարավորին չափ մեղմացնել հարվածը, նրան հանձնարարեց Չիկագոյում վարել իր ֆինանսական գործերը. Կապիտալ ներգրավելու մեթոդներից մեկը, որին սովորաբար դիմում էր Քաուփերվուդը, բաժնետիրական ընկերությունների ստեղծումն էր. Դա նրան տալիս էր անհրաժեշտ միջոցներ ձեռք բերելու այլ ընկերությունների բաժնետոմսերի վերահսկիչ ծրարները, որոնք նա ուզում էր ձեռք գցել, և այսպիսով ստանալ ռեալ հնարավորություն իր հսկողությանը ենթարկելու այդ ընկերությունների գործունեությունը. Հենց այդ նպատակով էլ նա ստեղծեց երկաթուղային սարքավորումներ և երկաթուղիներ կառուցող ընկերությունը. Այն գլխավորում էին դրածո դիրեկտորները, իսկ նրանց, ովքեր մտնում էին գործի մեջ, ենթադրվում էր ապահովել սահմանադիր բաժնետոմսեր ձեռք բերելու իրավունքը. Ջոնսոնն այդ ընկերության հավատարմատարն է, տարեկան 3000 ֆունտ ստերլինգ աշխատավարձով. Եվ ահա Ջոնսոնը կազմեց մասնավոր համաձայնագիր, ի դեպ, մանրամասը նայված Քաուփերվուդի հավատարմատարների կողմից, որը ստորագրել էին ինքը, Սթեյնը և Քաուփերվուդը, և որտեղ ասվում էր, որ իրենց պատկանող շրջանայինի և մետրոպոլիտենի, ինչպես այն բաժնետոմսերը, որոնք նրանք արդեն ունեն, այնպես էլ այն բաժնետոմսերը, որ ձեռք էին բերելու հետագայում, պետք է հանդես գան իբրև միասնական ծրար, շրջանայինի և մետրոպոլիտենի գծերը վերակառուցելու և վաճառելու հարցը պաշտոնապես որոշելիս, որը արվելու է նոր, ավելի խոշոր ընկերություն հիմնելու նպատակով. Այն բանից հետո, երբ ստեղծվի այդ նոր ընկերությունը, Սթեյնը և Ջոնսոնը նոր ընկերությունից իրենց պատկանող ամեն մի հին բաժնետոմսի դիմաց կստանան երեքական բաժնետոմս. Այժմ Ջոնսոնի համար լարված օրեր սկսվեցին. Հեշտ խնդիր չէր մեկիկ-մեկիկ գտնել շրջանայինի և մետրոպոլիտենի բաժնետոմսերի նշանակալի ծրարներ ունեցող հեշտ համոզվող տերերի. Եվ գործելով, ինչպես հրամայել է Քաուփերվուդը, տարբեր մարդկանց անվան տակ, նրանցից գնել այդ բաժնետոմսերը մինչև 500,000 ֆունտ ստերլինգ արժողությամբ. Բացի դրանից, Ջոնսոնը պետք է երկու ընկերությունների դիրեկտորներին էլ բացատրեր, որ միստր Քաուփերվուդը մեծ մարդ է, և նրանց մեջ ցանկություն առաջացներ մասնակցելու նրա դիտավորությունների իրականացմանը. Իսկ ինչ վերաբերում է Սթեյնին, ապա նա պետք է որքան կարելի է երկու ընկերությունների բաժնետոմսերից շատ գներ, և բոլոր հարցերում համաձայներ Քաուփերվուդի հետ, հարցեր, որոնք վերաբերում են նոր ձեռնարկություններին. Հասկանալի է, նա ևս պետք է գործի դներ իր ազդեցությունը, և ճնշում գործադրեր բոլոր նրանց վրա, ում որ գիտեր. Եվ ահա ձյան հյուսերի նման Քաուփերվուդի վրա շարժվեցին այն մարդիկ, որոնք ծարավի էին իրենց կապիտալը դնելու նրա ձեռնարկության մեջ. ամերիկյան և անգլիական շատ ֆինանսիստներ, հասկանալով, թե ինչպիսի ձեռնտու գործ է սկսել Քաուփերվուդը, այժմ արդեն սկսել էին կաշվից դուրս գալ, որպեսի իրենք ստանան կոնցեսիաները, բայց դրան հասնելը արդեն համարյա անհնար էր. Քաուփերվուդի մրցակիցներից մեկը, ոչ այլ ոք էր, քան Ստենֆորդ Դրեյքը, ամերիկյան խոշոր մի ֆինանսիստ. Նա դիմեց անգլիական պարլամենտին, խնդրելով իրեն տալ նոր ստորգետյա գծեր կառուցելու կոնցեսիաներ. այդ գծերը, որոնք բան է, եթե նրա խնդրանքը բավարարեին, պետք է անցնեին Քաուփերվուդի գծերին զուգահեռ. իսկ դա կնշանակեր, որ Դրեյքը փաստորեն Քաուփերվուդից խլելու է եկամուտի կեսը. Քաուփերվուդը անհանգստացավ. Հարկավոր էր վնասազերծել Դրեյքին և ընցմին չարացնել անգլիացիներին, որոնք առանց այդ էլ ամեն կերպ դիմադրում էին ամերիկացիներին ներխուժելու այդ բնագավառը, միևնույն է, լիներ դա Դրեյքը, թե Քաուփերվուդը։ Եվ ահա հակառակորդների միջև սկսվեց նման դեպքերի համար սովորական պայքարը, որտեղ գործի էին դրվել ամեն տեսակ իրավաբանական խորամանկություն ու ճարպկություն։ Յուրաքանչյուր կողմ ջանադրաբար որոնում և ընդգծում էր մրցակցի թույլ կողմերը, ձգտում էր քննադատել և արատավորել նրա ծրագրերը։ Քաուփերվուդն օրինակ նշում էր, որ թեպետ Դրեյքի նշած գծերը մասամբ ընդգրկում են խիտ բնակեցված թաղամասերը, որտեղ դրանք կարող են իրենց արդարացնել, բայց միևնույն ժամանակ տասնյակ մղոններով դրանք անցնելու են ամայի տարածությունների տակով։ Նա նշում էր նաև այն, որ Դրեյքը նախատեսում է միագից երկաթուղի կառուցել այն ժամանակ, երբ իր Քաուփերվուդի ամբողջ սիստեմը երկգից է։ Դրեյքի միջնորդները դրանի պատասխան հայտարարում էին, թե Քաուփերվուդի ճանապարհը անցնում է Թեմզայի առափնյակի տակով, իսկ իրենց ստորգետնյակը Սթրենդի և գործարար թաղամասերի տակով։ Միստր Քաուփերվուդի ստորգետնյակը չի շոշափում առևտրական շրջանները այն ժամանակ, երբ Դրեյքի գծերը կնպաստեն առևտրի աշուժացմանը։ Քաուփերվուդը հասկանում էր, որ երկու զուգահեռ գծերը վնասում են իրար, նրանք նույնիսկ իրենց գինը չեն հանի, էլ չխոսենք շահույթի մասին։ Եթե Դրեյքը և նրա կամակատարները կոնցեսիա ստանան և կառուցեն իրենց գիծը, ապա ինչպես էլ որ հետագայում ընթանան նրանց ընկերությունների գործերը, իր սեփական գործերը անտարակույս կտուժեն։ Այդ ամենը նա իհարկե գաղտնի պահեց, իսկ բարձրաձայն հայտարարեց, որ չի հասկանում, թե ինչու Դրեյքի բանկիրական տանը հարկ եղավ դիմել այդպիսի ավանտյուրայի։ Եվ դառը դեղահաբը քաղցրացնելու համար Քաուփերվուդը ենթադրություն արեց, որ ամեն ինչում բանկի լոնդոնյան բաժանմունքն է մեղավոր, և ոչ թե միստր Դրեյքը, որը նման սխալ թույլ տալ չէր կարող։ Միստր Դրեյքը մեծ խելքի տեր մարդ է, և անտարակույս հասկանալով գործի վիճակը, կհրաժարվի փողներ դնել այնքան կասկածելի մի ձեռնարկության մեջ։ Սակայն այդ բոլոր քաղցր մեղցր ճառերը ոչ մի բանի չհասցրին։ Դրեյքի փաստաբանները մտան պարլամենտ, մետրոպոլիտեն կառուցելու համար վերջինիս կոնցեսիա տալու միջնորդությամբ։ Իսկ Քաուփերվուդի փաստաբանները նույնպիսի միջնորդությամբ խնդրեցին այդպիսի կոնցեսիա տրամադրել իրենց տիրոջը։ Բանը վերջացավ նրանով, որ պարլամենտը այդ երկու միջնորդության քննարկումն էլ հետաձգեց մինչև նոյեմբեր ամիսը, առավելություն չտալով ոչ մեկին, ոչ մյուսին։ Բայց այդ հետաձգումն արդեն ինքնըստինքյան Քաուփերվուդի հաղթանակն էր նշանակում։ Չէ՞ որ նա հսկայական նախապատրաստական աշխատանք էր տանել, և անսահման մոտ էր կանգնած իր ծրագրերի իրականացմանը, քան նրա հակառակորդը։ Նույնիսկ լուրեր էին պտտվում, թե իբր նա ասել է, որ իրեն հետաքրքիր չէ սկսել մի գործ, որտեղ չկա մեկը, որի հետ չափեր իր ուժերը։ Եվ քանի որ ավելի շուտ սիրո, քան պատերազմի մեջ են թույլատրելի ամեն տեսակի հնարամտություններ, ապա նա որոշեց Դրեյքի հետ պայքարել մինչև վերջը։ Հետաքրքիր է, որ Քաուփերվուդի հետ կենաց ու մահու պայքարի մեջ մտնելու անհրաժեշտությունը ավելի շարժեց Դրեյքի հետաքրքրությունը հանդեպ գործը։ Ունենալով խոշոր կապիտալ, Դրեյքը 5 միլիոն դոլար առաջարկեց Քաուփերվուդին Պիկադիլի Սյորկես կայարանից օգտվելու համար, որը պատկանում էր Քաուփերվուդին, բայց խիստ անհրաժեշտ էր Դրեյքին նրա ստորգետնյակի համար։ Բացի դրանից, նա Քաուփերվուդին 2.5 միլիոն դոլար առաջարկեց, որպեսզի նա ետ կանչի իր փաստաբանների բանակը, որը պատրաստվում էր ճակատամարտ տալ Դրեյքին պարլամենտում, ուր նա դիմել էր կոնցեսիա ստանալու համար։ Քաուփերվուդը հասկանալի է մերժեց նրա առաջարկությունը։ Պետք է ասել, որ գոյություն ուներ Միացյալ Լոնդոնյան ինչ-որ մի ընկերություն ևս, որը պլանավորել էր ստորգետնյակ անցկացնել Հայդ Պարկ կորներից դեպի Շեպերդ Բուշ։ Այդ գծի կառուցման նախնական բանակցություններն արդեն ավարտված էին։ Այժմ այդ ընկերության ներկայացուցիչները Դրեյքին առաջարկում էին միանալ և միասին մունիցիպալիտետից գծի կառուցման թույլտվություն խնդրել։ Նրանք առաջարկեցին Դրեյքին իր վրա վերցնել նոր գծի շահագործումը, հենց որ այն կառուցվի։ Դրեյքը մերժեց։ Այն ժամանակ նրանք խնդրեցին նրան իրենց չխանգարել, որպեսի գործը հասցնեն մինչև վերջը։ Դրեյքը նորից մերժեց, Դրանից հետո նրանք Քաուփերվուդին առաջարկեցին իր վրա վերցնել իրենց գծի կառուցումը, թեպետ դեռ դրա թույլտվությունը չէին ստացել։ Քաուփերվուդը խորհուր տվեց դիմել Սփայեր և ընկերներ բանկիրական տանը, որն իր բաժանմունքն ուներ ոչ միայն Անգլիայում և Ամերիկայում, այլև ամբողջ Եվրոպայում։ Քննարկելով այդ գործը, Սփայերը և ընկերները հասկացան, որ այդ առաջարկությունը շահավետ է ոչ միայն Քաուփերվուդի, այլև վերջին հաշվով նաև իրենց համար, և որոշեցին ընկերությունից գնել այդ գործի կառուցման իրավունքը։ Դրանից հետո բանկիրական տունը ձեռնամուխ եղավ այդ ընկերության բաժնետոմսի կոնտրոլ ծրարի սինդիկատացմանը։ Նրա փաստաբանը, մյուս հարցերի կապակցությամբ ստորգետյա ճանապարհների գծով պարլամենտական հանձնաժողովում հանդես գալով, խնդրեց քննարկումից հանել Միացյալ Լոնդոնյան ընկերության պահանջագիրը իրենց կոնցեսիա տալու մասին, որը լուրջ հարված հասցրեց Դրեյքի պլաններին, նրան զրկելով մեկ տարի հետո քաղաքում միջանցիկ տրանսպորտ ունենալու հնարավորությունից։ Այն ժամանակ Դրեյքը նոր միջնորդությամբ դիմեց պարլամենտին իրեն կոնցեսիա տալու նաև այն տեղամասում, որի համար իր ժամանակին պահանջագիր էր տվել Միացյալ Լոնդոնյանը։ Բայց քանի որ այդ կետը չկար նախնական միջնորդության մեջ և հանձնաժողովի քննարկմանը այդպիսի օրինագիծ չէր ներկայացվել, Քաուփերվուդի փաստաբանը բողոքարկեց Դրեյքի այդ քայլի դեմ և պահանջեց, որպեսի միջնորդությունը մերժվի։ Դրեյքի պլանները այդպիսով տապալվեցին։ Այդ երկու այնքան ականավոր հակառակորդների պայքարի դրամատիկական վերջաբանը մանրամասը նկարագրված էր ինչպես անգլիական, այնպես էլ ամերիկյան մամուլում, իսկ Լոնդոնի կոմսության խորհուրդը, հակված լինելով հոգուտ միջանցիկ հաղորդակցության, որ հարմարավետ կլիներ քաղաքի ամեն մի մասում ապրող բնակչի համար, հրճվալից տոնով ողջունեց Քաուփերվուդի հաղթանակը։ Նա անշուշտ մեծ խելքի և անգնահատելի հատկությունների տերմարդ է, որն արժանի է ամենաբարյացակամ վերաբերմունքի։ Քաուփերվուդը, օգտվելով նման տրամադրություններից, ձեռնամուխ եղավ լայնորեն ռեկլամելու իր ձեռնարկությունը, որը իհարկե հսկայական օգուտ պիտի բերի հասարակությանը։ Նրա ստորգետնյա ճանապարհները տարեկան կփոխադրեն մինչև 200 միլիոն ուղևոր, բոլոր վագոնները կլինեն միատեսակ, և հետևաբար երթևեկության համար կսահմանվի միասնական գին 5 ցենտ։ Բոլոր գծերը միացված կլինեն միմյանց։ Դուք կարող եք գնալ քաղաքի ուզած մասը, դուրս չգալով գետնի տակից։ Քաուփերվուդի ձեռքում մետրոպոլիտենը կդառնա հաղորդակցության ամենաարագ, էժան և մասսայական միջոցը։ Քաուփերվուդի գործերն այնքան լավ էին գնում, որ այժմ նա կարող էր ուշադրություն դարձնել ոչ միայն նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերմանն ու եկամուտներին վերաբերող հոգսերին։ Նա, այսպես օրինակ, 78,000 դոլարով գնեց Տերների Թեմզայի կրակները նկարը, և այն կախեց իր կաբինետում անուն առավելագույն ռեկլամի։